Psalmi 73. Me siguri Perëndia është i mirë me Izraelin, me ata që janë të pastër nga zemra. Por, sa për mua, gati-gati po më pengoheshin këmbët dhe për pak hapat e mi do të shkisnin. Sepse kisha zilim burravecët, duke parë mirëqenjen e njerëzve të këqi, sepse nuk ka dhembje në vdekjen e tyre, dhe trupi i tyre është i majnë. Ata nuk po heqin si vdekatarët e tjerë, as të sëngoditje si njerëzit e tjerë. Prandaj krye lartësia e rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një rob. Si të dalin jashtë nga dhjami dhe përfytyrimet e çoroditura të zemrës së tyre vërshojnë. Ata tallen dhe kurdisin me pabesi shtypjen, plasin me arrogancë. E drejtojnë gojen e tyre kundër qiellit dhe gjuha e tyre përshkon tokën. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga Johan dhe pinë me të madhe ujrat e tyre dhe thonë: si është e mundur që Perëndia të ditë çdo gjë dhe të ketë njohuri të shumë i larti? Ja, këta janë të pabesë. Megjithatë, janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot pra, pastrova zemrën time dhe i lava duar në pafajsinë time. Sepse jam goditur tërë ditën dhe jam ndëshkuar çdo mëngjes. Sikur të kisha thënë, do të flasë edhe unë kështu. Ja, do të kisha mohuar brezin e bijve të tu. Atëherë kërkova ta kuptoj këtë gjë, por ajo më duk shumë e vështirë. Derisa hyra në shenjtorin e Perëndisë dhe mora parasysh fundin e tyre. Me siguri, ti vë në vende të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bie në shkatërrim. Si u shkatërrua në një çast. Ata vdiqën të konsumuar nga tmerri. Ashtu si në një ëndër, kur zjohesh, kështu edhe ti, o Zot, kur të zjohesh, do të përbuzësh pamjen e tyre të kotë. Kur zemra ime acaroi dhe ndjeja veten sikur më shponin nga brenda, unë isha pa mend dhe pa kuptim. Para teje isha si një kafsh. Por megjithatë unë jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë. Ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Cilin kam në qiell veç teje, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje. Mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen. Por Perëndia është kështjella e zemrës ime dhe pjesa ime në përjetësi. Sepse ja, ata që largojnë prej teje do të vdesin. Ti shkatërron tërë ata që, duke kurvëruar, largojnë prej teje. Por sa për mua, e mira është i afrohen Perëndisë. E kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua.